Други градови, бројката на ново заразени е едноцифрена. Пријавени се вкупно 18 починати лица на возраст од 55 до 88 години, а регистриран е 81 оздравен пациент. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 155.217. На починати е 5.387, а бројот на активни случаи е 2.449. Гледа Собраницки комисии за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија. Го прифатија предлогот на граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има». Да се иницира референдум за граѓаните да се изјаснат за предлог Законот за учебници и наставни материјали во основно и средно образование. Следно е претседателот на Собранието Талат Џафери да го прифати предлогот и да може да почнат да ги собираат потребните 10.000 подписи за да се распише референдумот на ниво на цела држава. Европската агенција за лекови ЕМА денеска препорача употреба на вакцината на Pfizer и BioNTech за деца од 12 до 15 години. Одлука која им овозможува на младите и помалку ризични групи да добијат вакцина против COVID-19. Европскиот регулатор ги добил сите потребни паратоци за да одобри вакцината и за помлади, рече Марко Кавалери, раководител на одделот на ЕМА за оценка на вакцините. Во студијата, која опфаќа 2000 адолесценти во Соединените Американски држави, никој од тие што ја примиле вакцината не се заразил со COVID-19, за разлика од 16 лица во пласебо групата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Компромис со Бугарија е можен доколку двете страни се договорат да не се договараат за се. И таму каде што имаат заеднички интереси да се направи се да се спроведе договорот за пријателство, вели за Радио Слободна Европа вице-премиерот Никола Димитров. Бугарската страна инсистира и на патокас, кој би го предложила Македонија, а би ги содржал бугарските барања од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година. Една недела откога Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, министерот за надворешни работи на Португалија Густо Сантош Силва го донесоа своето предлог решение на спорот меѓу Скопје и Софија со кое би требало Бугарија да ги деблокира македонските европски интеграции, атмосферата во двата главни града се чини сменета. И од македонската и од бугарската влада се слушаат пораки за можен напредок во процесот, а бугарскиот претседател Румен Радев ја спомена и можноста за деблокада на европскиот процес уште на самитот во јуни. За сега македонските власти се воздржани околу содржината